دادگاه بلند اترکیه چما دوزا جزیره رد کرد. دوزا جزیره پشتی دادگاه مواف مروانی اوروپای لدادگاه بلند اترکیه جی حتا رد کرن. دادگاه بلند لسرمال پراخوه را گهاند که او سردان دوزا جزیره رد کن. به بریاره مالباتن قربانیین شرخ خندکان جارک دن دکارن دوزا خواه ببین دادگاه مواف مروانی اوروپای. هجه بیرخستنه که در سال 2015 انده پشتی کل هم باجروانیان کردان خواسری حتبو را گهاندن جا آلیه شارداریان لکچه و کولانان خندک حتبون کولان باریکات حتبون دانین و لهمبر هزن اولکاریه شرح چکتاری حتبو دست بکرن جا آلیه یک نیم پارستن آسیبیلان که جیراب کرتاسی دگوتن یه پسه و دوان دمان دا آلاکرنخوه را گهاند بو. پشتیوان چالاکیان اپراسیونن اولهی حتن دست بکرن و جبورا کرنا باریکات و خندکان قدخا چون حتن جی لگلک نافچهان حتبو ایلان کرن. خندکین پیشیل نافچه وارتویا موشی حتبو کولاندن. دناف دمک کرده باجاروکین وکی سور، فارقین، نسیبین، سلوپی، ایدل، جزیر، گیور، لشنخی جی بلا بو. لی جزیر یک جوان ناوین دابو که زیانه کمازن لوی داره رو دابو. لی جزیره لی چار تاخان پپچونین گران رو دان. دناف هیزن اولکاری و شروان کردان ده. گلک سویل و شروان بریندار بون. لی سی بودروم انگو جیر زمین جزیره بسدان بریندار لی هیویه درمانکرن و رزگار کرنه من. او دم جبو برینداران گلک جاران بانگوازی جه حتی کرن. سروک وزیر وی دمی احمد تابوت اغلو گوت بو که و گلک جاران امبولانسان دشینن دا که برینداران راکن نخوشخانه لی هر جارا که امبولانس دچن جه آلیه که بریندار لی نه گلد بارنن سر امبولانسان. کشه برینداران بروشان دوام کرد که او دم جبو رزکار کرنوان رین حقوقی جه حتی جرباندن.
Bu insanların oradan çıkmalarının sağlanması, ambulans gönderilmesi için başvurular yapmıştık. Aynı anda AYM'e cevap vermeyince AHİM'e başvurular yaptık. İkisi birlikte yürüdü.
Avukat Ramazan Demir, bu bedahan birindaran seril dadgaha bilinda Türkiye'ye kız. Pişti ku dadgah biryarek ne de evdem seril dadgaha mafe mirovanya Avrupa'yı kızı bun. Ramazan Demir, de serdana da ani bu zaman ku qedexa çun hatine operasyon dibin sedema mirna mirovan u xwestu bu. Hem qedexa bidayî bibe hem jî mafê jiyana birîndar û sivîlan were parastin. Lê tu biryareka erênî derneket ku qedexa heftê û neh rojan devam kir, nêzî 300 kes li cizîrê hatin kuştin. Hate îdia kirin, di sê bodroman da ji 107 zêdetir birîndar hatine kuştin û şewitandin.
İşte AHİM bize gidin Anayasa Mahkemesi'ni bekleyin dedi. Onun incelemesini bekleyin dedi. Ve başvuruları reddetti. Ondan sonra gelin bana dedi. Yalnız AHİM o kararı verirken Anayasa Mahkemesi'ne de...
Batka Hamafim Rovanya Avrupa'yı Liser dosyaya Orhan Tunç ve Ömer Eliç'in doza ciziri ani roja vahve. Le bir yerde ku jiberku hami reyn hukuki... لی ترکیه تمام نبویه نکارن سردان قبول بکن و سال 2019 انده سردان اوان رد کرد. اوقات رمضان دمیر دست نشان کرد. او دم دادگاه اوروپا شیرت لدادگاه بلند ترکیه جه کرد کل سر نیرخین حقوقی دوزا جزیره بنرخینه. دمیر گوت دگل که دادگاه بلند هن اشکره نکریه به چه جتن سردان اوان رد کریه لی ادعا کرد که دادگاه هن ترکیه دما سوجین دولتی انجی این هزین هولکاریه دا بریارن نلگوری حقوقی ددن.
Güvenlik güçlerinin tarafı olduğu davalardaki rolünü de tartışacağız. Biz bunu AHİM önünde tartıştık. Yani bu Türkiye'deki mahkemelerin söz konusu devlet politikası olduğunda ya da güvenlik güçlerinin eylemleri olduğunda bizim için
We got every yara davici memaftar dertheku dadgeh nebe aline. Ramazan Demir desnişan kırku evi revşa dadgeh anjil dadgeh mafe mirovanya Avrupa'yı binirkinen.
Yaşam hakkını, gömülme hakkını, yaralı bekletilmeyi, sokağa çıkma yasağının kukiliğini birçok konuyu aynı
anda tartışmak. Hedim desnişan kırku bırat kırna dadgeh Türkiye reya dadgeh Avrupa'yı doza cizire vedve. Avukat Demir ifade kir. Evi diserdan eda lisar hın sedemen cüdav sakının ku bimpekirna mafe jiyane. یا درمان کرنه و یا چون حتنه جوان سدمانه. خجی جان فارقین، دنگ امریکا، دیار بکر.